Nousemme kuulemaan evankeliumi. Luukkaan evankeliumi luvusta 14. Jeesus kertoi, eräs mies järjesti suuret pidot ja oli kutsunut paljon vieraita. Kun pitojen oli määrä alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, kaikki on jo valmiina. Mutta yksi toisensa jälkeen nämä alkoivat esittää verukkeita. Olen ostanut pellon, sanoi yksi. Minun täytyy mennä katsomaan sitä. Suotan anteeksi, etten pääse tulemaan. Ostin 5 härkäparia, sanoi toinen, ja olen lähdössä kokeilemaan niitä. Suotan anteeksi, etten pääse tulemaan. Kolmas sanoi, olen juuri mennyt naimisiin, enkä siksi voi tulla. Palvelija palasi ja kertoi tämän herralle. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle, mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat. Palvelija tuli sanomaan, herra, olen tehnyt niin kuin käskit, mutta vielä on tilaa. Silloin herra sanoi, mene maateille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Ja siitä voitte olla varmat, että yksikään noista, jotka minä kutsuin, ei pääse minun pitopöytään. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Rakkaat kristityt, täällä me nyt olemme kutsuttuina Jumalan kansan juhlaan. Emmekä me ole ainoita. Tänään pyhäpäivänä kristityt kaikkialla maailmassa kokoontuvat yhteiseen Jumalan palvelukseen. Tarjolla on parhaat eväät, joita sisimpämme kaipaa. Jumalan sana, ehtoollispöytään katettuna, me rukoilemme yhdessä. Me ylistämme Jumalaa lauluun. Ne kaikki ovat aivan erityistä ruokaa, jota emme mistään muualta löydä. Takavuosina erään TV-kanavan slogan kuului jotain ihan muuta. Se sopii mainiosti myös näihin kirkon eväisiin. Tarjolla on jotain ihan muuta kuin mitä tämä maailma tarjoaa. Täältä et saa roskaruokaa, vaan oikeaa soul foodia, sielun ruokaa. Tämän juhlan nuoret kunniavieraat istuvat täällä etupenkeissä valkoisiin kastepukuihin pukeutuneena. Niin, tuollainen puku oli teidän yllänne silloin kastehetkelläkin, useimmilla kai vähän pienikokoisempana vai? Tuo kastepuvun latinankielinen nimi alba tarkoittaa valkoista. Ja se on kuva siitä, että me saamme pukeutua Jeesuksen rikkauteen ja pyhyyteen. Se peittää meidän syntimme. Te olette nyt käyneet rippikoulun ja tulee konfirmoitaviksi. Varmasti tänään ja tästä eteenpäinkin monenlaisia muistoja sieltä rippikoulun matkalta ja varsinkin tuolta rippileiriltä siellä Jyhässä nousee mieleen keskustelut, aamuhartaudet siellä luonnon helmassa, pelit, illanvietot, sketsit, leikit, laulut, salainen ystävä, uinti, veneily, leirikirkko, öiset tai iltaiset jutteluhetket ja niin edelleen. Niitä on hyvä muistella. Ja oikeastaan mä luulen, että meillä aikuisillakin on ripari muistoja. Tänään voitte vaikka kahvipöydässä vähän keskustella niistä, että mitä nuo äidit ja isät ja kummit ja mummit ja vaarit muistavat omasta reppikoulusta. 15 vuotta sitten te vanhemmat halusitte, että lapsistammekin tulee kristittyjä. Niinpä toitte heidät kastettaviksi. Kasteessa heistä tuli kristillisen seurakunnan jäseniä ja Jeesuksen oppilaita. Ajattele, olet Jeesuksen oppilas. Voisiko olla parempi? Nyt konfirmaatiossa te ilmaisette tahtonne elää kristittyinä ja otatte vastaan Jumalan siunauksen. Minkä tähden tällainen juttu järjestetään? Sen tähden, että teidän uskonne ei jäisi vain pintaliitelyksi, tunnelmoinniksi, vaan se saisi kasvaa ja syvetä. Nykyisin ei ole paljon muodikasta lukea syvyyssuuntaan, mutta sitä me yritämme tässä rippikoulussa. On tavoitteena, että usko saisi syvetä omakohtaiseksi kristilliseksi vakaumukseksi. Sen tähden järjestetään tämä juhla että te ette joutuisi eksyksiin ja ajautuisi kauas Jumalan luota. Niinkin voi käydä. Tässä sekavassa ja kavalassa maailmassa olet parhaassa paikassa, jos kuulet hyvän paimenen äänen ja haluat seurata sitä. Meidän tekniikka vähän kaskuilee. Katsotaan, se ihan itsekseen palasi. Noniin. Päivän evankeliumissa Jeesus jälleen kerran opettaa Jumalan valtakunnasta vertauksen avulla. Vertaus ihan tutustuttiin tuolla leirilläkin. Siellä oli tuha ja poika ja kadonnut lammas ja luokkuus samarialaiset. Tämä suuret pidot on yksi sellainen vertaus. Jeesushan oli kova kertomaan tarinoita. Hän halusi niiden avulla auttaa ihmisiä ymmärtämään näitä hengellisiä taivasasioita. Tuossa kertomuksessa eräs mies järjesti suuret pidot, suuret juhlat, johon hän oli kutsunut paljon vieraita, ystäviään, tuttaviaan. Tuohon aikaan oli tapana, että jos joku järjesti suuret juhlat, niihin lähetettiin hyvissä ajoin ennakkokutsu. Niin, että ihmiset osasivat varautua etukäteen, osasivat varata aikaa, ehkä hankkia juhlavaatteet, ehkä hankkia juhlaisen tuliväisen tai lahjan. Sitten juhlan alla lähetettiin toinen kutsu, jossa kerrottiin, että aivan pian se juhla on. Tulethan, sillä kaikki on jo valmiina. Siinä kutsussa luki VP, vastausta pyydetään. Mutta millaisia vastauksia tuo isäntä saikaan? Yksi toisensa jälkeen alkoi esittää verukkeita. Mikä on veruke? Sehän on tekosyy, jonka avulla halutaan peitellä totuutta tai vältellä vastuuta. Yksi kutsutuista sanoi, ostin juuri palan maata, minun täytyy mennä mittailemaan sitä. Sori, mutta nyt en pääse tulemaan. Toinen sanoi, ostin juuri 10 härkää, minun täytyy lähteä kokeilemaan niitä. Pahoittelut, en nyt millään ehdi. Ja kolmas, menin juuri naimisiin, tässä on puheruskuukausi ja kaikki meneillään, en nyt millään ehdi. Ketä ei tuntunut kiinnostavaa. Mies tuli hirveän surulliseksi. Hän oli pettynyt, kun hänen ystävänsä eivät halunneet tulla hänen juhliinsa. Hän oli nähnyt suuren vaivan juhlavalmisteluissa, varannut aikaa, käyttänyt rahaa ja lukemattomia tunteja juhlan ideoimiseen ja toteuttamiseen. Pettymys ja suru saivat hänet vihaiseksi. Kerättyään itsensä hän lähetti palvelijansa kaduille ja toreille kutsumaan juhlinsa aivan muita ihmisiä, köyhiä ja sairaita, kipeitä ja kärsiviä. Heitä saapuikin, mutta vieläkin jäi tilaa, joten hän lähetti palvelijansa uudelleen matkaan ja ohjeisti häntä, että vaadi ihmisiä tulemaan juhliin, sillä hän halusi talonsa täyteen. No tässä vertauksessa tuo isäntä on tietenkin Jumala, joka kutsuu ihmisiä valtakuntaansa ja taivaalliseen juhlaan. Hän tahtoo, että me syntiin langenneet ja hänen luotaan eksyneet ihmiset palaisimme takaisin hänen luokselleen. Sitä varten hän lähetti meille Jeesuksen pelastajan. Hän kantoi ristin puulle koko maailman pahuuden, kaikki synnit, jotta me saisimme anteeksi ja löytäisimme takaisin taivaallisen isämme luo. Taivaassa iloitaan jokaisesta, joka kääntyy synneistään elävän Jumalan puoleen. Muistattehan tuhlaajapojan, joka hassasi kaikki perintönsä ja katui sitä ja päätti lähteä takaisin kotiin. Häntä pelotti varmasti ja nolotti, hävetti, mutta niin hän lähti ja kerrotaan, että jo kaukaa isä näki pojan ja juoksi häntä vastaan ja sulki hänet syliinsä. Se on kuva Jumalan rakkaudesta. Sitten järjestettiin sielläkin suuret juhlat. Niin Jumalakin tulee surulliseksi samalla tavalla kuin tuo kertomuksen isäntä, jos me käännämme hänelle selkämme ja kieltäydymme kutsusta. Mitkä ovat meidän verukkeitamme tänä aikana, kun me kuulemme kutsun Jumalan valtakuntaan? Meillä todellakin voi olla uskon esteitä, sellaisia kysymyksiä tai kokemuksia, jotka saavat meidät epäilemään tai pelkäämään, tai sitten ne tekevät meidät välinpitämättömiksi. Ei voisi vähempää kiinnostaa. Kansani horjuu kahtaalle, minun päin ja minusta pois, kirjoitti profeetta Hosea. Joku teistä sanoikin leirillä äänen sen, mitä moni ehkä pohtii mielessään. Entä jos en usko? On kuulkaa helpottavaa tietää, että uskoa ei voi pakottaa eikä puristaa itsestään. Se ei ole mikään suoritus tai tunne. Se ei ole järjen päätelmä Jumalan olemassa olosta. Uskoa kääntymistä Jumalan puoleen ja elämistä hänen yhteydessään. Se on aina Jumalan pyhän hengen työtä meissä. Ja miten se sitten tapahtuu? No siten, että me kuulemme tai ihan itse luemme Jumalan sanaa. Sen takia me juuri annoimme teille Raamatun lahjaksi ihan eti omaksi. Joku teistä kysyi, että ai annoitteko te tämän sen takia, että tätä ihan oikeasti luettaisiin? Kyllä, oli vastaus. Tarkoitus on, että se ei jää koristeeksi hyllyn tai kahvin perälle piiloon, vaan että avaatte sen ja ruokitte Jumalan sanalla itseä sitä sydäntä. Kun meillä on tässä maailmassa niin paljon sitä roskaruokaa tarjolla, on tärkeää huolehtia siitä, että me saamme kunnon elättää. Jumala on sanassaan läsnä ja puhuttelee meitä. Sen takia tuo Raamatun sana on voimallinen. Se vaikuttaa meihin ja meistä, kun me luemme sitä. Jumala itse puhuu sen kautta. Lempeästi rakkauden köysin, minä vedin sinua luokseni, jatkaa Hosea. Emmekö siis kuulisi, mitä Jeesus vastaa verukkeisiimme ja miten hän meitä kutsuu lähelleen? Sinulle, joka uskot, että ei ole mitään totuutta, vaan kaikki on suhteellista ja jokainen voi keksiä ihan oman totuutensa. Jeesus sanoo, minä olen totuus. Sinulle, joka sanot, että uskon kyllä Jumalan, mutta en niin kuin Raamattu tai kirkko opettaa. Eivätkö kaikki tiet johda lopulta taivaaseen? Jeesus sanoo, minä olen tie. Kukaan ei voi tulla isän luo muutoin kuin minun kauttani. Ei ole muuta tietä. Sinulle, joka keskityt materiaan, rahaan ja kuluttamiseen, Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä. Raha ja tavara jättävät lopulta tyhjäksi. Ihminen tarvitsee myös taivaan leipää. Jumalan sanaa sielunsa ravinnoksi. Sinulle, joka et voi uskoa Jumalaan, maailman pahuuden tähden ja sen pimeyden tähden, mitä tälläkin hetkellä uutisetkin ovat täynnä. Jeesus sanoo, minä olen maailman valo. Älä katso pimeyteen, älä vaivu epätoivoon, vaan katso minuun, usko syntisi anteeksi ja ala jakaa toivoa toivottomille. Kristittynä sinä olet valon kantaja. Sinulle, joka olet särkynyt elämän karikoissa, Jeesus sanoo, minä olen hyvä paine. Minä etsin eksyneet, tuon takaisin laumasta harhautuneet. Minä sidon haavat ja nostan väsyneet olalle. Sinulle, joka pelkäät kuolemaa ja murehdit, pääsette taivaaseen. Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Minun omanani sinun ei tarvitse pelätä edes kuolemaa. Nuorten kanssa juttelimme siitä, kuinka ihminen oikein pääsee takaisin Jumalan yhteyteen, jos on unohtanut hänen tai joutunut peräti aivan eksyksiin, niin kuin kadonnut lammas tai tuhlaajan poika. Muistatteko, kun piirsimme sovinnon sillan ja huomasimme, sehän on ristin muoto. Kun astumme sille sillalle, tiedämme, että se kestää, koska Jumala on itse sen rakentanut. Jumalan rakkaus on ristin muotoinen. Siitä muistuttaa se ohjelmalehtisen kansikuva, joka teillä on siellä käsissänne. Siinä on kuva leirikirkkomme rististä siellä Jyhäjärven rannalla. Se pystypuu kertoo Jumalan valtavasta rakkaudesta meitä ihmisiä kohtaan. Hän tuli kirkkaudestaan alas, aivan alas, sinun vierellesi. Hän tuli, jottei yksikään, joka hänen usko joutuisi kadotukseen, vaan saisi ikuisen elämän. Jeesuksen nimikin tarkoittaa Herra pelastaa. Ja se poikkipuu, sehän tarkoittaa, että Jeesus antoi meille tehtävän. On tarkoitus, että se Jumalan rakkaus valuu näiden käsiemme ja sormiemme kautta toisille ihmisille. Tässä on evankeliumi, riemuviesti, iloinen sanoma, josta nuoret kohta meille laulavat. Ole hyvässä turvassa Jumalan valtakunnassa. Aamen. Rakkaat nuoret, kasteiden yhteydessä vanhempanne ja kumminne lausuivat uskon tunnustuksen. Se ilmaisee, mitä Jumala lahjoittaa meille, mitä hän tekee hyväksemme. Tunnustamme nyt yhdessä koko seurakunnan kanssa yhteisen kristillisen uskomme, että sen seisomaan nousee. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhässä hengessä, syntyi Neitsyt Mariassa, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, asui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.